Азатлык радиосу силе бүгүн 19-июнь жумга күн микрофон алдында Ландыш Харасова бүгүн биздин тапшырууда. Башкортостанда Шуоскан БРИКС саммитлары вакытында концерт уюштуруу 61 миллион сумга чечек. Татарнын эң зор проблема бири-бирин ашоо деп мүфтий Нафигулла Ашерфанын фикирлери менен таанышырбыз. Финляндияда уразаны Мекке вакыты менен да татуу уруксат этиле. Казандын жардам мешти Рамазан вакытында түрлү чаралар уздурушулар менен таанышырбыз. Соңгу хабарлардан соң соңгу хабарлар менен Алсу Кырмыш.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Башкортстанның Бүрген районында 18-нче июнь көнне 17 яшьлек Шамил Вәлиуллинны җирләделәр. Аннан бер көн кала төнге 3-тә велосипедта барган дуслары янында җәй барган Шамилне машина бәреп ега. Машина йөртүчесе полиция лейтенанты исерек була. Егет алган җәрәхәтләрдән хастаханәдә үлә. Полиция хезмәткәре кулга алынган, исерек хәлдә транспорт кулланып кеше үлеменә китергән юл хәрәкәтен булдыру дигән җинаять эше ачылган. Лейтенантка гаепләү белдерелгән. Аңа 7 елга кадәр төрмә һәм аннан соң 3 ел машина куллануны тыю яны. Ленинград блокадасында зыян күргән татар әби үлемендә гаепләнгән Магнит директоры ярлыканды. Петербургның Кронштадт мәхкәмәсе Магнит кибете директоры Ольга Конюхованы амнистияләде. Конюхова блокадада зыян күргән татар әби Рауза Галимовның үлемендә гаепләнә иде дип хәбәр итә фонтанка.ру. Бу ханымны сакъсызлык аркасында үлемгә дучар итү һәм башбаштаклык кебек җинаятьләрдә гаеплиләр иде. Тик ул үз гаебен танымады. Хәзер исә кибет директоры хөкем ителүче булып та саналмый, эчке эшләр министры лыгы мәгълүмат үзәгендә тамга алу аның тормышына тәсир итмәячәк дип Стефан Танка. Роза Галимованың туганнары 1 июньдә Магнит сәүдә үзәгенә гражданлык дәгъвасы биреп, 1 миллион сум күләмендә акчалата компенсация түләүләрен таләп иткәннәр. 81 яшьлек Роза Галимова 2015 елның февралендә Кронштадтта полиция бүлегендә йөрәге тотып үлде. Полициягә аны Магнит кибетеннән алып киткәннәр. Кибет сакчылары әбине 3 кап ак май урлауда гаепли. Прокуратура ул көнне булган хәлнең видео язмасын караганнан соң Галимова ул продуктларның кибет арбасында сумкасы астында ятканын күрмәгән булырга мөмкин дигән нәтиҗә ясаган иде. Ә кибет вәкилләре исә әбинең әйбер урларга маташу беренче тапкыр гына түгел дип җавап бирде. Казанда 16 июнь булган каты давыл шәһәргә 25 миллион сумлык зыян китерде дип хәбәр итте Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хезмәт министры урынбасары Алексей Фролов. Аның сүзләренә караганда төзекләндерү барган бер йортның түбәсен алып аткан. 16 июнь төштән соң Казанга килгән көчле давыл 200-дән артык агачны аударган. Агачларның кайберләре төбе тамыры белән куптарылып алынган иде. Алар балалар мәйданчыкларына, машина эсләренә, урамнарга ауды. Кешеләргә зыян килгән дип әгән хәбәр булмады. Районнарда зыянны әле сана бетермәгәннәр 19 июнь көнне дә һава торышын күзәтүче агентлык давыл булачак дип кисәтте.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмыш таныштырды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда Шуоскан БРИКС саммитлары вакытында концерт оештыру 61 миллион сумга чәчәк. Акчаны Федераль оештыру комитеты бүләчәк. Барлыгы бу саммитларга әзерлек өчен 10 миллиард сумнан артык акча тотылды. Башта Уфада хәбәрчебез Рәмзи Табулев Рамазан айы катлауларын җиткерә.
Мусулмандар өчен һанау мәле гынахтардан тазарыну айы ураза башланды. Уразаның максаты иманды ныгыту, рухи тазарыну, яшәүдең асылы өстенлекләре хакында уйланау. Хау сәламәт мусулмандардың бары ханала ураза тотуы зарур. Изге ай башлану уңаеннан Республика мусулмандар диния назараты рәисе Нурмөхәммәт Нигъмәтуллиндан теләктәр.
Бөтен дөнья мусулмандары агынып киткән, Коръан Кәрим ингән мусулмандардың айы Рамазан шәриф айына аяк баттык. Бу ай Аллаһ Раббул галәмин хәзрәтләре үз рәхмәте белән бәндәләргә аулыгын саклау өчен, күңелен саклау өчен, рухын саклау өчен һәм үзенең Аллаһ та биргән гомерлек кадерен белү өчен җибәргән изге ай. Пәйгамбәр сәмәдән мөбарәк хәдисендә әгәр дә өмәтем Рамазан айында булган бөтен фазилатты белә торган булһа, уның бөеклеген белә торган булһа, ел дәвамында Рамазан ай бу хәерне өмет итәләр дип әйткән. Бу ай Аллаһ Тәгаләнең рәхмәт айы. Нитә генә яшьтә булсакта без бер ай дәвамында ушу изге мәктәп аша үтәбез. Бу мәктәп сабырлык мәктәбе, милләт татулык мәктәбе, Allah tabiyan rizqın kaderi bilmek tabi, rizqın yaşayışın kaderi bilmek tabi. Eğer balahı tüm vakıtta nasıl gazetten tutmalı için yara itere itere hınkatıp giribe eğindir Ramazan ayı bizde münavuşu nasıl gazetleri bizden türlü nasıl kutladan kutulu için bildiğin izgayı.
Ramazan ayı Urada bayramı münen tamamlana, bu yıl ul 17-si iyulga turak ile Urada bayramı musulmandar tübəgi bulgan Başkortistan'da yal günü tübiglan etilir. Kim de bulha selametliği, yeki başka sebepler boyunsa Urada tuta almağa, fidiye sadaqağı tülerge deyir. Başkortistan'da onun kulemin tübəgdəgi diniye nəzaratı bildirilir. Nur Muhammed Hazret Niğmetullin Fittir Zakat Urada tuta almağan üçün fidiye haq tülo tertiblerine anlatma verdi. Onun aytuvunsa Urada üçün 4000 yarım humsağarıp halganda Allah'a tağılı aldığında savaplı bulasağın.
Bizim fıtır sadakası tüben kilimli kişiler için 50 hum, orta kilimler için 150 hum, baylar için 250 hum. Şu Ramazan ayı bitkeste asıl gayet kehatlı simyanın her ağzına bir mertem verirler. Onun için eğer kimde kim ağır sebeple ura tutalmağı fidye sadakası verirler. O günüge 150 humdan 30 günge 4500 hum şu fidye sadaka bir he, orada tutan şükür sahip bir şeyinde. Yani o mesitke, ben orada tutan almanın, şu oranı tutan almanın için fidye hem bir hemce şu etim eğitip bir geçiş. Avru kuşlarına, çünkü bugünkü de var içinde, Afka'dan avruğun var, başkala var şundaylar buna. Yani üstümde benim Allah'tan bu sık almanın, benim oradan mı? Tutalmanın tip şular şunun için fidye etmekle. Atkı bitmeye sadakat etmekle o. Zakatın hesabı altın hakkının %77.500 tüm. Şunun önünde bir yıl da şunlu sumağa. Zakat biriyle 4.437 tüm de iletin. Yılgın aksa mesittin yaşayışına bunun atabeyini hem başkan başkalara.
Nur Muhammed Niğmetullin. Başkortistan başkalağında metropolitin proyekti gəmelge aşırıla almağala, orındağı valaistar onu uzun sələkli almasın oylap tapdı. Üfünün bir osunan ikincisine din bittihinen şaqşağa tiklim elektrişkalar yuverilir. Xadir din menen şaqşağı arahındağı 11 stansiyanı tərdibke giltirav, hər stansiyayı aldında maşınalar üçün toxtalıqalar buldurav, şolayıq stansiyalarga avtomobil yılları hudu kovuk eşter qalgan. Tövgü yer üstü metrohi 2016 yılda yuverilir tip kütüle. Bıl alım üf oramdarında Автомобиль харакатын байтак кәметте тыгындыр проблемаһын беренче клим халыйта дип көтүлә. Башкорт халкының милли батыры Салават Ялаевтың тууына 261 ел толуга арнап, оның туган төйегендә Хабантуй байрамы узгарыла. Оның сектарында фольклор байрамы Салават Еяны, Байы Гайдар исемендәге призыга сәсәндәр бәйгән үткәрү каралган. Башкортстандагы Шулганташ мәмриеһен дөньялагы үдән сәрекле объектр исемлегенә индерү буенча эш алып барыла. Ул Рәсәйдә палеолит дәверендәге язмалар һәм хөрәтләр хакланган Birden bir объект. ЮНЕСКО-ның бүтән дөнья мәдәни һәм табигый кумарткалары исемлегенә индерү өчен башта Шулганташ музей курсаулыгы оештырырга кирәк. Барлык документларды яй дәвамында әзерләп 1 сентябрьгә тиклем Россия мәдәният министрлыгына тапшырырга кирәк. Артабан Бөрендәге данлыклы Шулганташты халыкара кадерле кумартка дип игълан итү буенча федераль ведомство эшләячәк. Бу көндәрдә Бөрендә археология, мифология гарналган халыкара симпозиум бара. Сит илләрдән һәм Сәйдин төрле төбәкләрдән йыйылган белгестәр каяга төшерелгән һүрәтләрне һаклау, реставрациялау мәсьәләләрен тикшерә. Мөхәббәттән инаяткә бер аҙым Өфө районындагы Дмитриевка авылында бер егеткә инаят эше кузгатылган. Ул һөйгәне менән осрашуга бару өчен авылдашының велосипедын урлаган. Заман Рамеяхана урлашу статьяһы буенча 2 ел хөкем янай. Ә Баймак районында бер егет тукталышта үзенә оҡшаған ҡыҙ менән танышу өсөн уға шырпы ҡабына һалынған марихуана бүләк итә. Көтүлмәгән бүләк алған ҡыҙ полицияға хәбәр итә, егетте наркотиктарҙың ҡанунһыҙ әйләнеше статьяһы буенса 4 йылға ҡаты тәртиптәге колонияға оҙаталар. Шос БРИКС саммиттарында концерт ойоштырыу 61 миллион сумга барып басасак, Рәсәй президентының эшләр менән идаралыгы дәүләт заказлары сайтына ошо турала заказ урынлаштырган. Аксаны федераль ойоштыру комитеты түләячәк. Ә бына Башкортстан артистлары бул концертта сыгыш яһармы юкмы әлегә хәбәр ителмәй. Шос БРИКС хәзерлек өчен 10 миллиард ярым сум тотынылды. Сумманың сирек өлеше федераль хазына, яна 2 миллиарды Башкортстан бюджетыннан тотынылды. Башка сыгымдар 6 миллиард сум шәхси инвестор дардыкы. Егеденсе 10 июльдегі саммитер вақытында үфіге келесілер, орындағы елалар, Башқортостан тарихы, этнография әмінәнді танышасақ. Милли музей директоры Ғали Уәлеулин әйтуінсе, әлі мәртебәлі делегацияларды қаршы алуға едді әдірлік бара.
Милли музей бұна ошы Шо-Самбірік саммиттарына планлы әрәуіште әдірленіп келе. Сөнкі бідің музей ол республиканың үзәк музейі, һәм бідің көргәдмәлерді, бідің экспозицияларды түрлі-түрлі елдерден күп кіне делегациялар қарағаны бар. Шының үшін біз мұна Шо-Самбірік делегацияларын қабыл өтірге әдірленебіз. Біз БГУ студенттары арасынан 15 кешіні хайлап, инглиз тілінде тәржімесілерді әдірленік. Бұл зор ғана іш, біз аны декабр айынан ішлеп келебіз. Шулай оқ волонтерлер бар, қытай тілінде сөйлерге әдірленеләр. Шуныла әйтерінім, біз мұна конгресс холл әргенде тирме әдірлейбіз, этнографик тирме. Башқұрт халқының этнографияһын күрһәтеп, оның тарихи юлларын күрһәтеп, тормошын күрһәтеп, біз ошо зор делегацияларды қабыл итәсәк, экскурсияларды яңыртып әдірленебіз. Үлейім, саммит матур үтір, һәм қонақтар қанағат болып қаларлар деп.
Башқортостан Милли музей директоры Ғали Уәлеуллин Шос Бриксқа келесе қонақтарды қаршылау һәм оларға көрһәтәсәк эштәр тураһында һөйләне. Өфө футбол буйынса Рәсәй Суперкубогын уҙғара алмай. Быға тиклем федераль спорт министры Виталий Мутко Премьер лига чемпионы Зенит менән Рәсәй кубогын яулаған Локомотив Суперкубок өсөн Өфөлә яңа асылған Нефтсе стадионында уйнаясаҡ тигәйне. Хәйер, Өфө варианты барып сыҡмаһа, осрашы урыны итеп, Ҡатар менән Дубайҙа тәҡдим ителгәйне. Өфө клубының генераль директоры Шамил Ғазизов әйтеүенсә, Башҡортостандың баш ҡалаһы Суперкубок өсөн матчты ҡабул итә алмай. Быға бер нисә сәбәп бар. Беренсенән, был көндәрҙә Өфөлә ШОС Бригс саммиттары үтәсәк, икенсенән, Нефтсе стадионында күҙәтеү ҡоролмалары системаһы әҙер түгел. Унан килеп реконструкцияланған стадион әлегә РС чемпионаты уйындарын үткәреү хоҡуғына лицензия алмаған. Бәйтулла Фәтҡуллин, Азатлық радиоһы, Өфө.
Азатлық радиосы.
Сез Азатлық радиосын тыңлайсыз. 12 июньдә Казанда 6-нчы Бөтенрусия татар дин әһелләре җыены узды. Анда Русияның Азия Илеше мөселманнары диния нәзарәте рәисе Мөфти Нафигулла хәзрәт Аширов ясаган чыгышында татар милләтенең төп проблемаларын аңлатырга тырышты.
Минем һәм безнең татар халкының иң зур проблемаларының арасында бер зур проблема бар, ул да татар татарына ашау. Әгәр татар татарына ашамаса иде, татар татарының абруен киткізмәсә иде, татар татарға үстіне түрлі нахак болған шикаятлар язмаса иде, біздің мәчетлеріміз де ябылмас иде, балаларымыз да бізден қачмас иде, мәчетлеріміз татар білен тула болыр иде. Мені қарағыз. Құлі хаққа өләуқана мұрлан деген пайхамбарымыз әткен. Мұнда әйтулері мүмкін. Нәфиулла қазірәз бізге вақас сөйлеме, біз өзіміз де вақас сөйлей білеміз деп. Йоқ. Әгер де біз өзіміздіңгі құлықымызны, өзіміздіңгі тұрмышымызны, өзіміздіңгі ішімізні динге муасиқ қоймасақ, біздің динімізден не қала? Чалма білен чапан ғана қала. Қазір көп яш жігіттер чалма білен чапанны киерге ұялалар. Не үшін десең, хақсыз, лайықлы болмаған кішілер бүгін чапан чалма киіп, бір-бірін саталар, бір-бірін чайнилер, бір-бірін ашыйлар. Міне мұнда отырған кішілеріні қарағыз. Бірінші көп, сразу көрініп тұрып, қайсы тарапқа майыл. Екіншілері шунды, үшіншілері шунды, бесіншілері шунды. Әне отыра, Сырдовск өлкәсенең бер мөфтие, 5-тән бер мөфтие. Безнең динебез бүгенге көндә безне җыя торган әйбер түгел, безне тарата торган әйбер. Ни өчен? Ни өчен бездән яшьләр китте? Ни өчен дагыстаннар, чеченнар булсын, төрҗек узбеклар булсын, яп-яш җигитләр Мәскәүнең урамларында карта, яңгыр арата утыралар, асфальтта намазларын укыйлар. Нимәгә безнең яшьләр шундый матур булган, гирәмләр төзелгән мәчетләргә килмиләр? Чөнки менә бу безнең алдыбызга алар килүне нәфрәт күрәләр. Күпме безнең бүгенге көндә укып чыккан яшьләр, без бүген шикаять итәбез. Безнең татарлар дәрес алмыйлар, өйрәнмиләр. Әйе, без сөйлибез. әйтәбез, әйе, җыябыз анда шулай ашатабыз пирожкилар, бүләкләр бирәбез. Ул яхшы. Хәзрәт кинә, Зәлил хәзрәткә сүз дитереп әйтмәйм. Ул да кирәк. Ләкин бүген көндә хәтта Татарстанда күпме укып чыккан, ниндән зур алимнар бар. Башка авылларда булса, менә бүген көндә без әйтәбез, демография безнең юк. Әй, мөхтәрәм җәмәгать, нинди демография безнең юк? Чөнки безнең бүгенге көндә мәчетләрдә кем эшли? Мин үземне дә аермайм, үзем дә шундый. Бәлки, мин дә диннән чыккан, әлеге дин белән үскән егет түгел. Кем бүгенге көндә мәчетләрдә эшли? 90% мәчеттә эшлиләр. Бывший парторглар, бывший комсомольский лидерлар, бывший председатель колхозлар, башкалар, түгелләр, фәләннәр. А кайда безнең яшьләр? Яшьләр безнеңке бүген көндә. Мин мәргә чыга алмыйм. Яшьләргә бүген минбар ябык. Алар безгә килешмей бүген. Демография турында әйтәсез. Нигә Шыгырдан авылында демография әйбәт? Чөнки анда дистәләгән, анда 8-6 белмәем, мәчет эшләп тора. Дәгъват бара, халык мәчеткә йөри. Нигә Белозерьяда мәчет өстенә мәчет салалар, шыгрым тула халык. Барысы 99% яшьләр. Имамлары да яш, халыгы да яш. Нимәгә Урта Әдәсәндә 11-нче мәчет ачты. Үлемгә караганда 3 барабар прирост бар. 3 барабар. 11 мәчет эшли. Бер имамы да мәчетнеңке зарланмый, акчам юк, фәләнем юк, төгеләнем юк. Авылларында да әйтәләр, 2000-гә якын КамАЗ регистрировать ителгән диләр. Менә татар авыллар кайда? Инде икенчене алыйк. Менә безнең Всемирный татар конгресс бар. Алхамдулла. Барлыгына шатбыз. Ләкин Всемирный татар конгресс бөтен татарларны җыю бик зур эш. Ләкин башка эшләрне дә булдырырга кирәк. Әгәр дә без бүгенге көндә чисто теоретически әйтәбез, имамнар татар булырга кирәк. Нәфиулла хәзрәт, синең бәхзи мәчетләрдә татар түгел имамлар. Ә кайдан аларны алырга? Әгәр дә без бүгенге көндә укып чыккан имамларны эшкә куюдан куркабыз. Мин әйтмәйм, ярый, әгәр дә бер нәрсәсе килешмәй икән. Һәрбер кешенең 2 колагы бар. Аның белән утырырга кирәк, сөйләшергә кирәк, аңлатырга кирәк. В крайнем случае чек куярга кирәк. Мөхтәрәм кардәшем, менә шундый чек. Безнең ханафи мазһабча эшләсәң, без сиңа бирәбез. Шундый дип сөйлә. Була. Менә Татарстанда мин беләм ничә дистәләгән имамлар бүген дип. Менә дигән имамлар. Алар эшне дөрәйләр. Башка ярларда. Әнә Урта Азиядә 5-6 кеше, 5-6 международный конкурс Кораны хафиз кеше, утқан кеше, танылған дүниеде танылған кеше, ауылда эшләп алмай йөри бичара. Но бу ничек бу шулай татарны күтәре? Әгәр дә без үзебезнең киләчәгебезне, үзебезнең буыннарыбызны, мин әле 74-нче елда мәчеткә килгән вакытта, бабайлар миңа: "Эй балам, килдең, рәхмәт" дип шатланып алалар иде. Хәзер яш кеше мәчеткә килсә, әле 90-80 яшәргә иткән имам тетри башлый. Таягымны алмасмы икән бу, минбарымны алмасмы икән бу дип. Дәүләтне без алдап, дәүләткә язабыз, дәүләтләр бу мөрҗәне безне проверять итәргә анасын. Язуны туктатыбыз, шикаятны туктатыбыз, ялаягыны туктатыбыз, яшьләргә юл ачыбыз. Яшьләргә юл ачыбыз, яшьләргә юл ачмасагыз, безнең динебезнең татар халкының диненең киләчәге булмый, мөхтәрәм җәмәгать. Алла разы болсын.
Русиянең Азия илеше мусульманнары диния нәзарәте рәисе Мөфти Нафигулла хәзрәт Аширов белән видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кыяш бөтенләй батмаган Финляндияның тыньягында ураза тоту тәҗрибәсе турында узган ел Азатлык радиосы инде сөйләгән иде. Быел төннәр тагында кыскарак. Финляндия татарларының быел ураза тоту тәртибе турында Ислам җәмгыятының имамы Рамил Биләев белән сөйләштек.
Календарьлар турында сөйләгән вакытта, ул бөтен Финляндиядә булган эш түгел, ул бары тик безнең мәхәлләгә генә кагылган бер эш. Мондагы мусульманнар арасында бик төрле фикерләр бар, кемнәрдер бөтенләй бу көнбатыш яки инде төньяктагы илләрдә ihtiyaç yaktalığı bitmeyen illerde Mekke vakti boyunca oraza tutu mümkün tügel deyip yırtken Müslümanlarımız da var. Anlarısın türlü mesutlar bilen bu vakitlerine sanan Müslümanlar var. Şunlara göre demek fikirler bir türlü. Bizim mahallemizde biz elinde eğitip bula 5. mertebe Tatarlar Finlandiya'da yaz vakitinde, cey vakitinde orazanı tutarlar. Demek eğer de biz birinci Tatarlar 1830-1820 yıllarda kilgen deyip rastlasak, yani 5. mertebeyinde Tatarlar şuşunda uzun vakitlere doluk ile hem alarının sıngı ikisi doluk ile mene cey vakitine. Çünkü onlardan evvel bu cey vakiti degenlerse bulmagan. 50-nji yıllarda Müslümanlar indi bir vakit boyunca gana kış vakiti boyunca gana orazalarını tutkanlar. Şunlara göre anda ayrım kaideler kerek bulmagan. Emine cey vakitine köçüp gitkeç Avrupa illeri, Rusya, başka iller. Onlardan sonra vakit bitimde bir sekat bilen köçtü. Hem orazanın bitiri vakiti bir kısımda kala. Misal için bugün ol 15 kim, 10 kim, 11 demek dersen de baytak sınga taban bara. Şunlara göre bu psikolojiye yakından bir zor üzgeriş bulgan. Çünkü sen orazanın bitiresin sekat 10'da mı yakasat 11'de mi? Adresten zor ayırması var. Şunlara göre öyle başlayanlar demek nindi vakit boyunca iyi muhale tutarga bulur idi. Elbette Finlandiya'nın Helsinki'nin üç vakiti kala. Lakin şulay yok kişilere, olara kişilere kimler bunda uzun günler tutalmay, alarga türlü fatvalarga dayanıp Mekke vakiti, ya ki İstanbul vakiti, ya ki hatta Medine, ya ki Kahire vakiti boyunca da takvimler hazırlayıp onlarda belgeletirgen bulanlar. Yani bu şun bir tecrübe. Eğer de biz bu yıl karasak, bu yıl biz nerse işledik, bu yıl biz üç halkımızda elbette Helsinki vakitlerin haber ettik. Demek şu vakitlerde Helsinki boyunca tutasız uğrazalarınızda hem şurada yok iske tecrübeye dayanıp Mekke şehrinin kıyas çubuları, kıyas batı vakitlerinde haber ettik. Demek çünkü biliriz halkımızın bir ilişi Mekke vakti boyunca da urazalarını tutkanın. Şunlara göre deyip Allah'a da mağlumat varsın deyip.
Mekke boyunca uraza tutu koşan buldurıldı. Şu praktikini silip gitseniz tarihi yaktan.
Bu mesele demek 80'li yılların başına barıp taşa. Çünkü eğer de hazır düz hatırlasam şu 80'li yıllarda 80'li yılların başında day saving time demek bu indi gününü sağlıktan bir saat, gününü uzatıdan bir saat diyenler seni dünya külüm kabul etkeç. O uzgarış kilgeç, mahalle idare hayatı da uli başlagan. Nişterge, nindirek metodik kabulen ele tuturga, çünkü ele uzgarı demek. Evvel mündü nerse yok idi, evvel de tayyedik demek. Üz vaxtımız boyunca, ele mene mündü vaxt uzgarış, niçe gerek biz halkımız uraza tutsun demek, urazasını taşlamasın. Hem Ramazan ayı da bir bayram ayına tutuyorsun deyip uyla başlagaç alar terli fatvalarını karaganlar. Elimin degel itip hatırlamayım kaysa ilde indi vakatta o fatva çıkarılgan. Lakin bizden tarihi kağıtlarımız arasında Helsinki misal için 82. yılda bizden bir tarihi kağıtlarımızı kütarıp karadık. Bana anda Helsinki vakatı hem Medine vakti birilgen demek Medine şehrinde. Benim de bu Medine şehrin bizimce şulayanıyım çünkü Peygamberimizge uraza tutu farızlığı Medine şehrinde indirilgen. Hem şu Medine şehri vakti boyunca indi karar kılganlar ikinci bir alternatif vakit birilge. Hem şundaki kağıtlar hatta demek sonrak Kahire vakti boyunca da birilgen cedveller bulgan şulay yok. Mekke vakti boyunca da hatta İstanbul'da belki bulgandır. Lakin bugünkü sekinde biz kaldırdık ikinci güne. Demek bu bir şahının Helsinki, demek o cirli vakit. İkincisi indi şu Peygamberimizin tuğan şehri Mekke şehrinin vakti boyunca. Çünkü öyleyim Mekke ile Medine arasında vakit ayırması zor tüyüyle.
Helsinki вакыты белән ничәдә, Мәккә вакыты белән ничәдә керә һәм күпме аның аерма шул хакта әйтеп китсәгез иде.
Ну, безнең әле имсак вакыты буенча яңа төрле ни карарыбыз бар. Без үткән вакытларыбызда алай идек, рабита вакытлары буенча бара идек аны. Димәк, ул иде 1 сәгать ярым, хәтта туры килсә 2 сәгатьтә була идек ячаканын әүәл. Ләкин быел айрым итертеп Төркиянең Диянәт эшләре министрлыгыннан сораттык җәдвәл, алар безгә җибәрделәр һәм ул җәдвәл буенча кыяш чыкмастан әүәл 1 сәгать калды дигәндә ашауларыбызны туктатабыз һәм иртәнге намазларыбызны укыйбыз. Менә шушы җәдвәлне быел кулланышка алдык. Чөнки әгәр дә юк исә безнең бик кенә бик кыска гына кала нибез вакытыбызда арада. Мисал өчен безнең тарафларыбыз башлана, мисал өчен бүген 12 сәгать 19 минутта. Әгәр дә без ул бөтен Коръән укулар белән, бер кыска гына вагыз белән без бирсәк инде 1 сәгать калдырсак анда, димәк, әле булды инде 1 сәгать 20 минут, әле үйгә кайтасы бар 1 ярты сәгать, димәк, без әле сәгать 2-дән кайтабыз. Ул вакыт безнең ашарга һич тә вакытыбыз калмаган булыр иде. Ә менә бу 1 сәгать как үчергәч, безнең әле тагын да 1 сәгать вакытыбыз бераз ял итәргә, бераз ашап алырга, һәм шушы Рамазаны яки ураза көненә хәзерләнергә мөмкинлегебез бар. 2 сәгать 40 минут, 2 сәгать 45 минутка кадәр ашарга мөмкинлегебез бар ая.
Ифтар вакыты ничәдә?
Ифтар вакыты 22 сәгать 40 ничә 8 минутлар тирәсендә икән. Әле мин хәзер сезне ялгышырга мөмкин.
11-ләр тирәсендә ме? 11 тирәсендә.
Әйе, димәк, 11-гә сәгать 1 15 минут калды дигәндә ни авыл ачу вакытларыбыз нигә керә.
Сез әйттегез, Төркиядәге Диния министрлыгыннан килгән җәдвәл дидегез. Алар ничектер махсус сезнең өчен ясадымы, яисә бу гомуми җәдвәлме?
Юк, алар һәр елны Европа илләре өчен үзләренең җәдвәлләрен төзи һәм шушы Европа илендәге Диянәт мәчетләренә юллыйлар. Ул мәчетләр аларны халыкларга я бераз кечерәк халыкка, яки бушлай әләшеп, шушлай халыкка хәбәр итә. Шулай ук аларның интернеттагы сайтларында да мәгълүмәт бар. Димәк, теләгән кеше үзенең иленнән, мисал өчен, Даниядан, яки Швециядан кереп карап, үзенең хәтта шәһәре, аерып-аерып шәһәрләргә, анда вакытлар бирелгән. Финляндиядә эчендә 5 аерым шәһәргә вакытлар бирелгән. Ул Сейде Хельсинки, Турку, дөрес хатәрләсәм, Тампере, Пори һәм тагын бер-ике шәһәрнең исемлеге бар иде анда.
Мәккә вакыты белән килгәндә Рамил хәзрәт ничек була бу? Ничәдә авыз ачасы, ничәдә сәхәр ашала?
Имсак вакыты 4-ләрдән соң тәмамлана. Нәрсәсе 4 һәм кичен сәгать 7-дән бераз гына узгач, аннары соң тагын да нинди ифтар вакыты җитә.
Финляндия татарларының ислам җәмгыяте имамы Рамил Биләев белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый һәм тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.